Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Лукашенко оказал Путину довольно значную послугу. Что робить с этими самыми вагнеровцами? Лукашенко трохи тесно в рамках Беларуси.
Уважаемый Александр Григорьевич, встречаемся сегодня в Петербурге. Погода хорошая, сегодня воскресный день, но у нас всегда есть о чем поговорить.
Встречи Лукашенко с Путиным стали настолько регулярными, что стали неким ритуалом, и спробовать найти отказ на питание, чего на этот раз поехал, становится все тяжее и тяжее. Але все же этим разом можно найти головную тему их перемоги. Справа в том, что эта встреча, эта поездка Лукашенко до Путина отбылась после вельми важной политической подеи в жизни России, мятежу, так званому, ти не до мятежу, приватной войсковой компании «Вагнер» на чале с Евгеном Пригожиным. Лукашенко вписался в этот конфликт, содейничал его вырашению. Побочным выником вырашения этого конфликта стала передислокация вагнеровцев на территорию Беларуси. И вот все наступства и все околичности этой подеи, я думаю, были головным питанием подчас перемовы в Санкт-Петербургу. Значит, первое питание – это что робить с этими самыми вагнеровцами, какая перспектива их тут знаходжения на территории Беларуси, чем они повинны заниматься, чем не повинны заниматься, какие у них функции, и кто будет оплачивать их знаходжение тут на территории Беларуси. Мне подается, что вот эти умовы были обмеркованы. И другое питание. Лукашенко оказал Путину довольно значную послугу. И он допомог ему вырешить этот политический кризис. И Лукашенко хотел бы отримать некую подяку, некий подарунок, некие выгоды. Давно зауважено, что Лукашенко трохи тесно в рамках Беларуси. Ему тут уже не цікаво, и его тягне на широкие международные просторы. И он любит утягиваться у гучные международные подеи, процессы, которые отбываются. Можно вспомнить, как он летал в Югославию подчас войны НАТО супрот Югославии, как он спробовал вмешаться у войну США супрот Ирака в 2002 году и пропоновал Саддаму Хусейну приехать в Беларусь, как он вмешался у политический кризис в Кыргызстане и пропоновал политическое пристанище для былого президента Бакиева, как он пропоновал Януковичу, былому президенту Украины, так само приехать в Беларусь. Як он теперь почав весь час коментує події війни в Україні і закликає Захід, найперше Україну, погодитися на капітуляцію і пойти на мир з Росією. Ну і було б дивно, каб він не вмішався у ці події в Росії, у ці мятеж Пригожина. Ён, яму падабаецца быць у цэнтры гэтых падзеяў, падабаецца, калі на яго звернута ўвага міжнародных медыяў. Ну вось, з'яўленне ў Беларусі вагнараўцаў, гэта таксама адно з, скажам так, наступстваў вось гэтага, гэтай асаблівасці палітычнага стылю Александра Лукашэнкі, тым больш, што ён ужо лічыць сябе патрыархам міравой палітыкі, 30 гадоў амаль ва ўладзе. Тяжко сегодня найти еще в свете политиков, которые так долго находились во владе. Ну и тому он лечит себе у праве как бы давать парады, вмешиваться и презентовать себе как досвеченного политика, который ведает, что отбывается в свете.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.
Заява про вагнеровцы, которые нібито хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув, а Лукашенко их не пускает. Я не думаю, что это различено на серьезное некое запуживание Польши, бо там же реагуют не на слова, а на справы, на деяния. По-перше, колькость вагнерцев, которые приехали в Беларусь, их невеликая. С такими силами спробовать некие акции, учиняться против Польши, это нереально. Тем больше они размещены далеко от польской межи, тем больше они приехали без узброения, во всяким разе тяжкого. Вот, тому все это покуль не нереальная погроза. Это хоча и различено на внутреннюю аудиторию, на белорусских и российских прихильников двух диктаторов. Мовля, глядите, какие мы крутые, вот мы зараз покрестаем тут этих вагнеровцев супроть этих заходних супостатов. Ну, пиар, я не ведаю, насколько он отримался, но во всяким разе это была певная компенсация той травмы, якую Путин отримал от этого мятежа. Так трохи было дивновато бачить, что Лукашенко має некий конспект и им користается. Звичайно, на перемовах с Путиным он этим не користався. А то, что его давно называют пресовым секретарем Путина, это все ведают. С самого початку войны он стал адвокатом Путина.
Карту я покажу, мы это все видим.
Что тычется этой мапы? Тут же, бачите, цікаво, что год тому, коли он там так само провел мапу и показывал, откуль там рыхтовался напад с Украины на территорию Беларуси, с этого веселился весь интернет, велизная колькость мемов. А, и вот он снова привез мапу. Меня пытаются некоторые медии, журналисты, что я не разумею, что снова его начнут смеяться. Я на это отказываю. Видите, Александр Егорович – счастливый человек, и он не живет в интернете. И он про эти мемы просто не ведает. А его оточение просто не доводит до его про то, что с него смеются. Тому он повторяет эти приемы и другий раз, и третий раз, не разумеючи, что это он подставляет себе. Ну, але, бачите, житё у своей информационной просторы мае свои пераваги, и оно дадае некий психологический комфорт человеку, который живет в такой ситуации.
Подкасты «Радио Свобода».
Шматгадовый лидер аматорской хоккейной команды Лукашенко Павел Белый недавно трапляў у СІЗА, але хутка быў вызвалены. Ён не толькі спартовец, але і адзін з галоўных забудоўнікаў Менску. Пра яго сувязь з Лукашэнкам і праблемы з законам мы сёння пагаворым у падзеі каментары. А мой сённяшні госць, калега з Радыё Свабода, Змітер Панкавец. Прывітанне, Змітер.
Прывітанне.
Змітер якраз апублікаваў на нашым сайце свой новы матэрыял пра Павла Белого, власне кажучи. Матеріал називається, говорю, каб знайшли, на сайті «Гуляв з Лукашенком у хокеї, тепер трапі у неласку. Історія життя бізнесовця Павла Белого». Змітер, ці гэта саправды некі выбітны хокеїст? Адкуль увогуле узявся гэты чалавек?
Белый сапраўды ў свой час быў неблагім хакеістам. Ён даваў такія надзеі, выклікаўся ў нацыянальную зборную Беларусі, закінуў нават адну шайбу за яе. Ну, сказаць, што гэта зусім нейкі там кепскі бездарны хакеіст, так нельга, натуральна. Ён быў неблагім хакеістам, пагуляў у многіх беларускіх клубах, пагуляў у расійскім Салаваці Юлаеве. Адкуль ён узяўся? Ягоны бацька таксама быў хакеістам у свой час. Ён родам з Алтайскага краю, але вот так прыжыўся ў Беларусі, гуляў і за Менская Торпеда, пасля за Бабруйскі Шыннік, за нейкія яшчэ каманды. А па сканчэнні кар'еры бацька Паўла Белага, Александр, ён увайшоў, так бы мовіць, у беларускую хакейную эліту. Нейкі час ён быў генеральным дырэктарам Беларускай федэрацыі хакея. Ну, вот разумеецца, што Беларуская федэрацыя хакея гэта не проста такая спартыўная арганізацыя ў беларускай сістэме. Нагадаю, што просто нейкі час федэрацыю хакея ўзначалі, скажам, міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а пасля кіраўнік, экс-кіраўнік памежнага камітэта Ігар Рачкоўскі. Ну, гэта такая вот цацка беларуская беларускі хакей, это такая цацка, якой гуляюцца вельмі такія паважаныя чыноўнікі, так бы мовіць. І таксама бацька Белага Александр нейкі час узначальваў, быў гендырэктарам Менскага Дынама. Это таксама такі вельмі багаты праект, на які ўкладваецца шмат грошы. То бок Белы ўжо ў другім пакаленні хакеіст, які вельмі блізкі, так бы мовіць, да нейкіх беларускіх чыноўнікаў. Таму ягонае з'яўленне, можна сказаць, не зусім выпадковае.
Так, ну ты яго прадставіў зараз як спартоўца хакеіста, сапраўды з традыцыяй яшчэ да бацькі, якая сягае, але ён таксама вядомы як бізнэсовец, так, і блізкі да Лукашэнкі бізнэсовец. Як гэта спалучылася, што спартовец, хакеіст раптам стаў адным з ключавых чалавекаў у забудове Менску?
Так. Павел Белы вымушаны быў вельмі рана скончыць спартовую кар'еру, ён скончыў ее 27 гадоў прафесійную, але ён працягнуў гуляць на такім вот вельмі цяжка назваць гэты ўзровень аматарскім, таму што ён пачаў гуляць у камандзе Лукашэнкі. А каманда Лукашэнкі па хакею, таксама вот, для разумення, гэта не проста вот людзі, якіх вот там нейкіх сяброў дзяцінства ён набірае. Гэта людзі, якія мелі вельмі добры хакейны досвед. Там вот, скажам, у сённяшняй ягонай камандзе гуляюць людзі, якія прайшлі школу НХЛ, наймацнейшай хакейнай лігі, там Андрэй Касціцын, Міхаіл Грабоўскі гуляюць. Гэта суперзоркі былі хакея. Таму аматарскім узроўнем гэта назваць цяжка, але гуляюць супраць аматараў. І вот Лукашэнка гуляў у адной тройцы у нападзенні з Паўлам Белым. Гэта вот быў адзін з ягоных любімых партнёраў па камандзе. І шмат забіваў з перадач Белага і наадварот, як бы Белы таксама забіваў з падач Лукашэнкі. І вось гэта вот такая беларускай сістэме атрымліваецца, што людзі, якія гуляюць у хакей з Лукашэнкам, маюць пэўныя прывілеі. Можна згадаць не толькі Паўла Белага, можна згадаць Дмітрыя Баскава, які ў адрозненні ад Белага быў дастаткова пасрэдным хакеістам і такіх вот поспехаў ён не дасягнуў ніякіх у хакеі, але пасля ён ужо вот у пасля спартовнай кар'еры Дмітрый Баскаў ўжо дабіўся нашмат больша. Ну і Міхаіл Захараў, это таксама трэнер юнацтва, быў адным з найбліжэйшых сяброў Лукашэнкі, яны часта з'яўляліся разам. Можна сгадаць, што Міхаіл Захараў прысутнічаў на першым званку Колі Лукашэнкі, калі ў школе у Астрашыцкім гарадку. То бок, як бы усіх людзей, з которыми ён гуляе ў хакеі, Лукашэнка на нейкі час ён набліжае да сябе. І выданне «Наша Ніва» ў свой час вот писала, што Белы выконваў такія вот функцыі ганца беларускіх бізнесменаў да Александра Лукашэнкі, а пасля ён атрымліваў нейкія дывідэнды, атрымліваў магчымасць забудовы Менску, і ў выніку ён стаў адным з такіх найбуйнейшых беларускіх бізнэсоўцаў. Выданні «Ежедневнік», напрыклад, у апошнім рэйтынгу, які яны складалі ў 2021 годзе, ставілі яго на 21 месца ў Беларусі.
І зусім нядаўна яго на некалькі дзён затрымалі. Ці вядома некая прычына?
Прычына вельмі абстрактная. Вы ж самі разумееце, што на сённяшні дзень у Беларусі дастаткова закрытая сілавая структура, сілавай структуры. Яны не даюць каментараў адносна таго, за што быў затрыманы Белы і ці быў ён увогуле затрыманы. Я таксама нагадаю, што ў 2012 годзе Белага ўжо аднойчы затрымліваў КДБ, і мы дакладна пра гэта ведаем. Радыё Свабода звярнулася да кіберпартызанаў, яны прадаставілі звесткі, што ў 2012 годзе крымінальная справа супраць Паўла Белага сапраўды заводзілася. Заводзілася ў сакавіку месяца, а ў ліпені яна была спыненая. Тады сапраўды СМІ пісалі, што яго на тры дні затрымалі, але КДБ ніяк не пацвярджаў. Тое самае і зараз, як бы, фактычна мы маем такую сітуацыю. Адзінае, што мы ведаем, што сілавікі маюць прэтэнзіі да нейкіх фінансавых момантаў адной з кампаній Паўла Белага, але што гэта менавіта, ніхто не ведае.
То бок атрымліваецца, чалавек, які быў у камандзе хакейнай Лукашэнкі, він все-таки не має нікого на собі німбу, так? Його так само можуть арештувати, і нічого не гарантує, як це ніякої безпеки йому.
Ну, ён уже не гуляе у команде Александра Лукашенко, калі верыць, напрыклад, Інстаграму. У команды Александра Лукашенко ёсць свой Інстаграм, і там ёсць склад каманды апошній, Павла Белага сярод іх нема. І на нейкіх здымках, відео апошніх гульняў сапраўды не бачна, каб ён гуляў разам з Лукашэнкам. Але я нагадаю, што Белы тут не унікальны. Гэта такая вот не першая сітуацыя ў беларускай сістэме. Мы памятаем гісторыю Юрыя Чыжа, якога двойчы арыштоўвалі. Ён двойчы прайшоў праз СІЗА. Яго адбіралі маёмасць, адбіралі кампаніі, якбы, а Юрый Чыж гэта ж быў нейкі адзін з найбліжэйшых людзей з атачэння Лукашэнка. Вы памятаеце, як Чыж капаў з Лукашэнкам бульбу? Гэта такія вот вельмі характэрныя кадры былі. Ці Уладзімір Канаплёў, гэта ўвогуле сябра дзяцінства Лукашэнкі, з каторым яны прайшлі кампанію 94 года, і Канаплёў таксама прайшоў праз СІЗА, яго таксама затрымлі насамрэч толькі на трое сутак, але сам факт, што гэта было. Канаплёва абвінавацілі ў тым, што ён спрыяў закрыццю адной крымінальнай справы, і ён нават прайшоў праз крымінальны суд, якбы хоць за краты пасля не трапіў. Але вот это паказвае, што для Александра Лукашэнкі нейкае асабістае сяброўства, напэўна, мала што значыць, таму што вот прыклады і Белага, і Чыжа, і Канаплёва кажуць пра адваротна.
Але гэта не кажу тэндэнцыя, так, што ўсе гэта людзі, звязаныя з Лукашэнкам, праходзяць або праз турму, праз след, ці гэта проста некая прычына, хутчэй банальная, грошы ад іх патрабуюць, ці сапраўды гэта некая вот законнасць, так, яны штосьці парушылі.
Ну, это таксама ведаць нам вельмі складана. Ці там былі нейкія сапраўдныя парушэнні, ці іх не было. Ну, напэўна, у выпадку з Канаплёвым, калі эта справа дайшла да суда, яна была публічная, агучаная, мы ведалі, чым нас скончылася, напэўна, это сапраўды было так. А выпадкі, напрыклад, з Юрыем Чыжом, ну, это настолькі ўсё закрыта, настолькі ўсё невядома. Мы ведаем, што якбы вельмі часта здараецца такое, што беларускіх бізнэсоўцаў, хай і не сяброў Лукашэнкі, затрымліваюць на нейкі час, выдаюць ім нейкія прэтэнзіі пра тое, што яны, напрыклад, не сплачвалі падаткі, а і пасля патрабуюць у двайным ці нават там, у, скажам, пяцярным ці дзесяцярным аб'ёме кампенсаваць тое, што яны не сплацілі, і толькі тады яны іх вызваляюць, якбы гэта не адзін і не два разы такія выпадкі здараліся.
А з кім з улады яшчэ мог быць звязаны або зараз звязаны Павел Белы, ці вядома б нешта пра гэта?
Павел Белы вельмі ж яны таксама звязаны з Віктарам Лукашэнкам. Яны ж таксама гулялі разам у хакейнай камандзе. Апроч таго, у 19-м годзе кампанія Павла Белага «Тапас» узвяла у Менскім мікрараёне Лебядзіны жыллёвы комплекс. І не проста узвяла яго, перад гэтым Александр Лукашэнка падпісаў указ, які змяняў ахоўную зону Менска. То бок Лебядзіны гэта такая вот тэрыторыя, дзе ёсць возера, дзе ёсць такая лясок, нейкая яшчэ тэрыторыя, і яна ахоўвалася дзяржавай, там нічога будаваць нельга было. І вот дзеля будаўніцтва Белым гэтага жыллёвага комплекса побач з драздамі ўсё змянілася. Апроч таго, Белы пабудаваў там рэстаран, который таксама меў назву Лебядзіны. На адкрыццё прыйшоў сам Александр Лукашэнка, хоць гэта прэс-служба яго не афішавала. Гэта, дарэчы, стала вядома тады са сторыс опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук, вельмі цікавая гісторыя, што яна змясціла ў сваіх сторыс фотку Лукашэнка, і ўсе тады пра гэта дазналіся, што ён там быў на гэтым адкрыццё. Але самы цікавы факт, што пасля «Тапас» перапісаў гэты рэстаран са сваёй уласнасці на Нацыянальны алімпійскі камітэт. А прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэта апошнім часам з'яўляецца Віктар Лукашэнка, як мы ведаем. Таксама я нагадаў такія гісторыі, што ў гэтым жыллёвым комплексе Алімпік парк, апартаменты, напрыклад, мае прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі Наталля Эйсманд. Апартаменты плошчы больш за 100 квадратных метраў, і яна набыла за 167 тысяч даляраў. Ну, можна можна сказати, що гэта не зусім рынкавая цана, гэта ўсё ж такі трохі ніжэй за рынкавую цану па Мінску, то ў той час, калі на гэта набывала. І сама адметна, што прадавалі кватэру не сама кампанія Тапас, а асабіста бацька Павла Белага, Александр Белы, і ён эта ўгода прайшла праз яго. Таксама кватэры там маюць, скажам, Дар'я Шманай, якая шмат разоў з'яўлялася з Александрам Лукашэнка ў агульных нейкіх кампаніях, кіраўнік ДАІ Дмітрый Карзюк. Дмітрый Карзюк вядомы тым, што ён адзін з такіх людзей, каторыя катаюцца разам з Віктарам Лукашэнкам у адным байкерскім клубе. Яны таксама з Віктарам Лукашэнкам вельмі блізкія. Ну і нейкі час там меў кватэру таксама Дмітрый Баску, ўжо згаданы, каторы чалавек, каторы ўзначалі ў федэрацыю хакея, а цяпер чалец Савета Рэспублікі, але ён яе прадаў.
Дмітрый, а ці вядома, што зараз адбываецца з Паўлам Белым? Бо я так разумею, мы ведаем пра гэта фактычна з якіх ананімных крыніц, што яго вызвалілі.
Павел Белы ўвогуле, вы ж ведаеце, што гэта чалавек такі вельмі скрытны, я б нават сказаў бы. Ён не дае інтэрв'ю не тое, што не дзяржаўнай прэсе. Я насамрэч не знайшоў ніводнага інтэрв'ю, каб ён даваў нейкім дзяржаўным выданням. Скажам, на Беларусь адзін, каб ён з'явіўся. Мы ніколі гэтага не бачылі. І я думаю, што не пабачым бліжэйшым часам. Ён вот пазбягае кантакту з прэсай. І мы нічога не ведаем, што адбываецца. Хутчэй за ўсё, сапраўды ён на волі. Але што далей, мы не ведаем.
Ты таксама, здаецца, узгадваў, што яго ўжо ў некаторы час таму затрымліваў КДБ. А ці вядомыя некія дэталі той справы, за што гэта было затрыманне?
Абсалютна невядомыя дэталі той справы, як бы гэта я ж кажу, што ўсё прайшло вельмі ціха, спакойна. У сакавіку 2012 года, по-моему, беларускі партызан першы паведаміў, што Павла Белага затрымалі. І я кажу, што па звестках кіберпартызану, которые мы не так давно атрымалі, ўсё пацвярджаецца, што сапраўды ў тыя даты ён быў затрыманы. Ці 27-го, ці 28-го сакавіка 2012 года. А ўжо 30-го, здаецца, сакавіка Павел Белы выйшаў на пляцоўцы разам з Александрам Лукашэнкам гуляць у хакей і забіў 3 галы. 3 шайбы закінуў, і ўсе шайбы былі закінуты з перадачы Лукашэнкі. Я не ведаю, ці то Лукашэнку спатрэбілася настолькі пільна пагуляць з Белым у хакей, ці то былі нейкія іншыя прычыны, але вось бачыце, вот ён тады вельмі хутка выйшаў на волю і адразу аказаўся на хакейнай пляцоўцы разам з кіраўніком дзяржавы.
Ты таксама узгадаў пра тое, што гэта бацька Павла Белага фактычна прадаваў кватэру Наталі Эйсмант. А выходзіць, што ў іх некі супольны бізнес, так?
Так, Александр Белы, ён з'яўляецца намеснікам генеральнага дырэктара кампаніі Тапас, і ён яе заснаваў калісьці яшчэ ў пачатку нулявых гадоў, але на той момант гэта яшчэ не была такая буйная, вядомая кампанія, которая мела там нейкія выдатныя праекты, але вот з прыходам сына і з ягонымі сувязямі у палітычным свеце Беларусі, як бы гэта кампанія вот расквітнела. Першы такі вот буйны іхны праект быў, гэта жыллёвы комплекс Язмінавая, гэта адразу за нацыянальнай бібліятэкай, там такое сляпянская водная сістэма, это ну такое прыгожае вельмі месца. На той момант это было нейкае суперэлітнае жыллё ў Мінску. Мабыць, толькі ў Драздах жыллё на той момант каштавала даражэй, чым на гэтай Язмінавай. Ну і сам, дарэчы, Павел Белы таксама жыве вот у гэтым районе, там у яго ёсць дамы на Парніковай, Таплічнай, вот это ўсё той район за нацыянальнай бібліятэкай. І многія чыноўнікі таксама куплялі там кватэры ці будавалі катэджы ў гэтай там пры дапамозе Тапаза, напрыклад, можна згадаць былога міністра аховы здароўя і віцэ-прэм'ера Васіля Жарко, які там пабудаваўся.
І наколькі я разумею, калі мы кажам пра яго як галоўнага забудоўніка Мінску, это фактычна азначае, што ён толькі ў Мінску будуецца ці ён таксама выходзіць па-за межы сталіцы, невядома штось?
Не, ну, у ягоных інтарэсах, канешна, ў асноўным Мінск, але ён не абмяжоўваецца толькі будаўніцтвам і забудовай, як бы ў яго ёсць нейкія праекты і з дрэваапрацоўкай, напрыклад, у яго ёсць там вялізная кампанія ў калодзішчах, якая гэтым займаецца. У яго там ёсць нейкія больш драбнейшыя бізнесы, скажам, там нейкі фітнес-залы, трэнажорныя залы па Мінску. Ну, гэта ў цэлым такая дастаткова вялізная імперыя ў Паўла Белага, і сказаць, што ён абмяжоўваецца толькі будаўніцтвам, нельга.
І апошнє, ти так само згадував, що поводлі ежедневника, і він там виходить у 21-е місце, так?
Так.
Щось відомо про більш, так, про об'єм його бізнесу, про ніякі суми, чому 21-е місце, що це означає?
Ну, насамперед же ж рейтинг ежедневника, він же ж сформувався не на основі багаття, не на основі кількі грошей є, а шмат факторів, як би було. А наскільки це наближено, скажімо, до влади, це так само вельми важний фактор. Умовно кажучи, напевно, ніякі люди можуть мати більше грошей, ніж Павел Белый, мати більше об'єми, але простое, що вони не настільки наближені до верхушки влади в Білорусі, яны в этом рейтингу оказывались ниже, скажем, за Павла Белого. Тому это вот не питание рейтинг ежедневника, это не про гроши, а хоча и про уплыв.
Да, до речі, варто згадати так само, що редактор ежедневника так само знаходиться за кратами. Його одрозненні від Павла Белого, він не вийшов праз 3 дні після затримання або праз некалькі дзён. Дмитрий, дякую тобі великий. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що матеріал Дмитра Панкауца про історію Павла Белого ви можете так само прочитати на нашому сайті свобода.орг. Гуляв хокей з Лукашенком, а тепер трапив у няласку. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І тепер передача Золотого фонду нашого архіву.
Де почую толоку, туди ноги волоку. Сьогодні ми пропонуємо вам четверту частку успомінів історика, колишнього лідера неформального молодіжного об'єднання «Толока» Сержука Вітушки.
Починали клуб, створали клуб люди, якія былі ўжо беларускамоўныя. Гэта так. Але адразу ж наш прынцып быў абрастаць людзьмі, не замыкацца ў сабе. Наш прынцып такі быў, што мы гатовы былі кожнага прыняць. І мы былі рады, што да нас прыходзяць людзі, якія яшчэ нават і не ўмеюць па-беларуску гаварыць. Гэта ніколі не было такой умовай. У статуце не было такога, што ты павінен умець гаварыць па-беларуску. Не. Але гэта натуральна разумелася. Тыя людзі, хто прыходзіў, ім хацелася гаварыць па-беларуску. І ім было з намі цікава. Той стыль жыцця, той лад жыцця, рытм жыцця, ім быў цікавы. І гэта натуральна, што трэба падвучвацца беларускай мове. Людзі памыляліся яшчэ, людзі, ну, часта памыляліся, бо практыкі такой не было. І часта і на працы там, ці на вучобе гаварылі яшчэ па-руску. Але ўжо ў нас яны спрабавалі гаварыць па-беларуску. Тады мы жартавалі ўсё, што каб мець прыгожую бараду, трэба нейкі час пахадзіць няголеным. Памылкі з вуснаў навічкоў, яны былі дапушчальныя. Але той, хто ўжо даўно хадзіў у талаку, тым не даравалася ніякая памылка. Быў такі пэўны моўны пурытанізм. А гэта не па-беларуску, калі нейкае слоўца пра слізне такое, а ёсць лепшае слоўца. Нават мы смяяліся, быў штраф за моўныя памылкі. І ў мяне было многа моўных памылак, і хадзілі ў талаку многа дзяўчат з філалагічнага факультэта, там Алеся Сёмух, Марына Міцько, яны нас асабліва папраўлялі. А гэта не па-беларуску. Тым больш дочкі пісьменнікаў, яны ўжо былі экспертамі моўнымі такімі. І мы плацілі там па колькі там капеек таго штрафу. Натуральна, як у самастойным калектыве, у нас узнікала самастойная мова, свая мова. Гэта была, ну, нібыта Дарашкевіца. Мы все вучыліся гаварыць там і Саля, і Кляса, і Філялёгет. Хаця многім з нас гэта было страшэнна непрывычна. Я упершыню пачуў трашкевіцу прыгожую і смачную, натуральную з вуснаў жонкі Браніслава Трашкевіча. Я ж заспеў гэта яшчэ ў Радашкевічах пад Менскам. Жыла старэнькая бабуля Вера Андрэевна Ніжанкоўская, а па-першаму мужу Трашкевіч. Дык вот яна гаварыла так, натуральна і проста, па-другому і неяк і быць не магло. Ты вось Саля, там, Кляса, там, Селязофія. Потым гэта пачуў у Вільні, ад Луцкевіча, ад Дзюсківерас. Пачаў прывыкаць, но мяккі знак быў бяспрэчны. Мы ўсе гаварылі з мяккім знакам і падкрэслівалі ща песня. Это вот так вот падкрэслівалі. Прыдумлялі просто дураслівыя такія свае слоўцы, якія былі зразумелы вось маленькай-маленькай кампаніі. Ну, яны нараджаліся як жарты ў вандроўках. Напрыклад, не ліхтарык, а лухтарык там нейкі. Таму што не свеціць, таму што батарейка села. Там ці нейкія швандалі, а не сандалі, таму што вот швэндаешся паўсюль. На куртку гэту вятроўка, шпанцырка, бо нібыта панцыр абараняе цябе ад ветру, і вот для шпацыру там падыходзіць. Не рыдлёўка, а брыдлёўка. Ну, надакучыла мне капаць гэтую зямлю. Стаміўся, мазалі на руках. Гэта ж такі працэс. І гэта было цікава. З жаднасцю смоктавалі новыя словы. Ад нас вучыліся тыя, хто прыйшоў пазней, а мы па-ранейшаму вучыліся. Вот, калі яшчэ не было талакі, калі толькі станавіўся беларусам. У мяне так і засталося гэта. Калі чытаеш, спатыкаешся аб нейкае слова, яго нема цвёрда ў тваім лексіконе. Заўсёды паставіш птушачку, потым яшчэ некалькі разоў яго на языку паварочаеш. Кніжкі Караткевіча густа-густа былі ў птушачках на палях з падкрэсленымі гэтымі слоўцамі. А потым ішоў ужо ў слоўнікі, глядзеў, у бацькоў пытаўся, а бацькі ўсё гэта лёгка ўспаміналі. Можа, яны не гаварылі гэтых словаў, але яны іх ведалі з дзяцінства, з памяці. На гэтым жа ў нас заўсёды быў канфлікт з нашымі апанентамі. Скажам, падаецца заяўка нейкая ў гарвыканкам на правядзенне нейкага чарговага мітынга. Нас паклікаюць пагаварыць, абмеркаваць. Мы доўга гаворым, ніяк не можам дагаварыцца, нам не падыходзяць іхныя патрабаванні, цвёрда стаім за сваім, мы ведаем, што мы не парушаем закон і патрабуем іх. Ну, дык калі ж будзе адказ? Мы хочам мець паперку з пячаткай, каб тады ўжо аскарджваць яе, што нам адмовілі несправядліва. Мы гаворым па-беларуску, яны гавораць па-руску з намі, чыноўнікі гарвыканкама. І яны так вот як бы ушыкнуць. Ну вот, чаму так прадузята ставіцеся да нас, патрабуеце менавіта адказу? А можа, мы вам дазволім? І вот на таких момантах заўсёды была апазіцыя.
На хвалях свабоды гучаць успаміны Сяржука Вітушкі, колішняга лідара моладзевага аб'яднання «Талака».
Нашай акцыі, і вот адна з іх, я лічу, была паспяховая, мусіць, самая першая наша акцыя. Тое прыблізна, што сёння робіць таварыства беларускай мовы. Мы смехам называлі «Лістапад». Розныя людзі пісалі лісты на адную тэму. Тады ўвялі метро, а спачатку аб'явы ў цягніках метро былі ўсе толькі па-расейску. І тады пісалі лісты, і памятаю, я от свой першы грамадскі ліст напісаў на гэтую тэму. Сястра дапамагала яго прыгожніка надрукаваць, яго паслалі ў газету «Чырвоная змена», а газета ўжо перасылала яго ў метрабуд, і тады мне прыходзілі адказы і з метро, і з газеты, што, ну так, это вашыя заўвагі могуць быць, і мы падумаем, гэта мы абмяркуем. І сапраўды вот пазней з'явілася беларуская мова ў метро, і цяпер гучыць, і калі спускаешся ў метро і чуеш эту беларускую мову, ну так, грае сэрца, што і ты руку прыклаў да гэтага, да гэтай маленькай перамогі. Ну, калі была наша дзейнасць талакоўская. А я скажу, што ну, толькі тады, можа, калі мы спалі, яе не было. А так, мы хадзілі і гаварылі па-беларуску, і гэта была талакоўская дзейнасць. Прыходзіш у краму, просіш, дайце мне алоўкі. Стаяць дзве дзяўчыны, прыгожыя, маладыя, адна на другую так паглядае здзіўлена. Ты поняла? Яна не зразумела, што такое лоўкіш. Чаго я прашу? Бянтэжыла гэта людзей. Але мы прымушалі задумацца вельмі многіх. Хадзілі, гаварылі па-беларуску і прымушалі задумацца вельмі, вельмі многіх. А чаму я не гавару па-беларуску, так? Некая бюлетёра шоу-кася, кантралёру вспомню. Аднойчы мы ў вандроўцы ехалі ў цягніку з маладэчына да Гудагая, такі дізель хадзіў. І мы не паспелі ўзяць білеты ў кася. Мы ўлезлі без білетаў. Ну, ўлезлі, ўлезлі, так стаім. Кантралёр ідзе. Тлумачым, што мы хацелі купіць, мы давайце мы купім цяпер не штраф. Аплаціць штраф, выдадзім усе свае грошы, тады ўжо нам не будзе далей там на вандроўку. Але фокус у тым, што кантралёр, дзядзечка некі, гавора з намі чысцётка па-беларуску. І ў нас такія пачуцці і злосць на гэтага кантралёра, і ў той час такая любоў да яго, што вось чалавек. Ну, ён нас садзіў, мы да Залесця не даехалі. Я думаю, што мы яму запомніліся. Ехалі з Менску на вёску, некія мястэчкі, да некіх людзей вядомых, там да Петра Бітэля, да дзеда Ляпехі ў музей Францішка Багушэвіча, якія добра гаварылі па-беларуску, прайшлі старую, яшчэ не савецкую школу беларушчыны. Жадна ад іх запісывалі, у памяці, у мазгах запісывалі гэту мову. Пазней я ўжо і да бабулі стаў ездзіць па-другому, прыслухоўваўся, як яна гавора, і ўжо адразу меў аловачак і паперку, каб недзе запісаць нейкае слоўца. Я смехам гаварыў сваім школьным сябрам, я нацыяналіст. 80-ты год у Афган нашы пайшлі, а я тут сваю укаранёнасць, у тутэйшасць, я ўжо тады адчуваў. Па-беларуску мы гаварылі ў сям'і ўвесь час, толькі гэта была такая трасяначка, такая смачная беларуская трасянка. Бацькі ж былі ўсе з вёскі. Маці ўзгадывае, што ў школе не хацелі яны вучыць рускую мову, бо гэта была чужая замежная мова. А настаўніца ім гаварыла, трэба вучыцца гаварыць па-гарадскому, прыйдзіць у горад, там трэба гаварыць па-гарадскому. Такі падзел на гарадскую і вясковую мову ён быў. Толькі з горада выязджалі на вёску, я ў бабулі кожнае лета праводзіў, я гаварыў так, як і бабуля, а бабуля гаварыла выдатнай беларускай мовай. Некаторыя слоўцы мяне здзіўлялі. Знаходзілі ў бабулі там на гарышчы парасон, прывыкшы ўжо да зонціка. Бабуля кажа, пакладзіце парасон. Мы з адным словам цэлы дзень тады гойсалі, адзін другога там называлі парасон. Якая-небудзь там каша пярловая, так, да якой усе прывыклі. Там называлася ячная каша, альбо груца, альбо панцак. Такая этнаграфія, такая дыялектная мова заўсёды цікавіла. І з гэтага вырастала мая цікавасць да беларушчыны. Гэта такая узараная глеба. А зярнятка гэтага нацыяналізму ўкінуў Караткевіч. Уладзімір Караткевіч, я тут магу шчыра прызнацца, найбольш мяне ўразіла ладдзя роспачы. Чамусьці я перачытаў гэтую аповесць, калі памёр Караткевіч той дзень. Нішта на мяне такое найшло. Я прыйшоў з завода, а я тады ўжо закончыў школу, закончыў вучылішча і працаваў на заводзе. І мне вечарам захацелася перачытаць вось гэтую аповесць пра Гервасія Валіваху. Назаўтра выпадкова сустрэў сваю школьную настаўніцу, а яна мне гавора, а ты ведаеш памёр Караткевіч? Я не паверу. Пабег да кіёска, купіў вячэровы Менск, а там некралог. Сапраўды памёр Караткевіч. І мне так гэта ўразіла. І я ў той вечар вырашыў, я павінен гаварыць па-беларуску. Паўсюль павінен гаварыць па-беларуску. Пасля гэтага праз паўгады толькі перайшоў на беларускую мову. Але вось рашэнне такое было прынята. І тады я пачаў чытаць беларускія кніжкі, шукаць сяброў і знайшоў нарэшце.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто читає книги, ёсць палічка, якую можна назваць золотой. На ёй томікі, якія знов і знов хочацца взяць у руки. Моя золотая палічка пачынаецца з шляхціча завальні Яна Барщевскага, з факсімільнага выдання дудкі беларускай Франціска Богушевіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевіча была Свецісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Богушевічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вазакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Франціску пашчасціла вратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Ніна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам з Ігмантам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронный гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Владимира Короткевича з водгукам на одно з першых маіх апавяданняў «Добрый дзень, моя шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным метрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Ворсі, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны...» Гэтыя ўчаснікі таржэст, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владимир Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён. Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Ворсі думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За густейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды. Прынамсі, з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941-м спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.